Ingingo ya sentari subamwe imanza yantahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura yagiye habona hafi saa 9 z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu. Agnes Ndiribusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bagiye kugumizwa mu munyororo. Umushoferi wabo wa Adolphe Masabarakiza ni wagiye kurekurwa nk'uko ingingo iyo sentari yamenyeshejwe abashinjwa amanza babo bivuga. Imaze kuja habona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter, abatari bake berekanye umubaro bafise hamwe no kubafata mu mugongo. Umuyobozi w'ikinyamakuru cy'igenge iwacu avuga ko ari inkuru ibabaje cyane mugabita mu cinkokora cyo kimwe nabo bakorana. Antoine Kaburahe:
Pour iwacu c'est vraiment un coup dur, nous sommes tristes suite à la décision prise par.
Kubwa iwacu ni umubaro ukomeye cyane, turababajwe n'ingingo yafashwe na sentare y'ingururizo kuko abamenyesha makuru nta kintu na kimwe bakoze cyo bagumiza mu munyororo. Ubu tugiye guhangana mwido nido, ariko kandi ikimbabaje nuko abacamanza atacahana na kimwe bazotora muga mukurindira abakenyezi n'abagabo bazoba bamaze amezi mwibohero atampamvu munyuma barekurwe, nta kundi bitegerezwa kugenda, nta na kimwe bazotora kuri ico caha cagacamutwe co gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Numubabaro ariko utaduherengeteza, tuguma duhagaze magabo. Ni mu bihe bigoye cyane nk'ibi abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo babonekera, kandi uri wacu bene abo barahari. Nurundi rupapuro rw'amateka yitangaza makuru ruriko ruriyandika, kandi umunsi umwe hazibukwa ko habaye amenyesha makuru bahagaze rugabo uko biri kose. Abamenyesha makuru b'ikinyamakuru cy'igenge iwacu bahagaritswe ku wa 22 ukwezi kw'icumi umwaka, bafatiwe muri komine Musigati, intara ya Bubanza, mu burengero bw'Uburundi, aho bafungiwe. Bagirijwe n'icyariho cy'umushikiriza amanza wa Repubulika y'Ububanza gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Batawe muri yompi bariko bakora ku nkuru yerekeye umugwi witwaje ibirwanisho wari waturuka muri Congo. Umuhariri w'itabarwanya leta y'u Burundi ufite ibirindiro mu ntara ya Kivumbanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wahavuye wemera ko bari bateye barabagwanyi babo. Igipolisi cy'u Burundi cyo cabise abagizi ba nabi gitangaza ko cishemo 14 gifata n'inkoho. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.